Δόξα να έχει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε και για αυτή την ώρα που μπορούμε να είμαστε μαζεμένοι εδώ. Είναι χάρης Κυρίου. Είναι η αγκαλιά του Χριστού μας που πάντα ανοίγει και μας καλοδέχεται, μας καλωσορίζει στην παρουσία Του. Και ποτέ να μην χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις κλήσεις της αγάπης του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1039. Γνωστά είναι τα σημεία που θα δούμε απόψε, αλλά πάντα κάτι το Πνεύμα του Θεού νομίζω μπορεί να μας δώσει μέσα από τον Λόγο του Κυρίου. 1039 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19, στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβίησε με προσωτηρίαν, δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε, και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει σκαρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο, έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών, δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαρά, δια να περισσεύσει διεμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας. Ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Και τα δύο επόμενα εδάφια. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάγνα δεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Δόξα στο Θεό, μέχρι εκεί θα διαβάσω. Είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Φιλιππισίους. Είναι από τις πολυδιαβασμένες επιστολές. Είναι ενδιαφέρουσα, από τις ενδιαφέρουσες επιστολές. Φυσικά όλος ο λόγος του Κυρίου έχει ενδιαφέρον και έχει μια ιδιαίτερη έτσι, σοφία μέσα στην οποία να εντρυφούμε. Αυτές όμως οι επιστολές εδώ που αναφέρονται ως επιστολές εχμαλωσίας είναι ιδιαίτερες επιστολές. Γράφονται από τη φυλακή του Αποστόλου Παύλου, η επιστολή προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς και η μικρή αυτή η επιστολή που είναι προσωπικό γράμμα στο Φιλίμωνα. Αυτές οι τέσσερις επιστολές γράφονται κατά τη διάρκεια της πρώτης φυλακίσεως του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από τη φυλακή ο Απόστολος Παύλος αφήνει το Άγιο Πνεύμα να τον οδηγήσει έτσι όπως εκείνο γνωρίζει. Πιστεύω ότι όταν θα μπει και στη φυλακή ο διάβολος θα πανηγύρισε. Ένα όργανο του Θεού τόσο ευλογημένο έκανε τέτοια μεγάλη καταστροφή στο έργο του διαβόλου και δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά. Ο διάβολος πανηγύρισε όταν τον είδε να μπαίνει μέσα σε αυτό το κελί της Ρώμης, σε αυτή την ιδιωτική όπως λέγεται φυλακή, μισθωτή οικία. Αλλά δύο χρόνια πιο πριν ήταν στην Κεσάρια, πάλι φυλακισμένος, στα Ιεροσόλυμα, δέσμιος. Θα θεώρησε ότι πέτυχε να κλείσει το στόμα ενός Αποστόλου του Κυρίου, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέσα από τις μέσα από τη φυλακή αυτή ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτές τις επιστολές. Η Φιλιππισίους είναι μία από αυτές, όπως είπαμε, την γνωστή σε όλο το χριστιανικό κόσμο ως η επιστολή της χαράς, έτσι λέγεται. Μέτρησα έτσι καθώς μελετούσα αυτή την επιστολή, 16 φορές αναφέρεται η λέξη χαρά και τα παράγωγά της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μήνυμα, αν συνοψίσουμε έτσι σε μια-δυο λέξεις το μήνυμα της προς Φιλιππισίους επιστολής, είναι χαίρο, το οποίο επαναλαμβάνει ο Παύλος πολλές φορές, χαίρο, και στη συνέχεια χαίρεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαι μέσα στη χαρά του Χριστού και εσείς παρομοίως, σαν παιδιά του Θεού, να είσαστε μέσα στη χαρά του Κυρίου σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα βέβαια η ερώτηση είναι τι είδους χαρά είναι αυτή. Όταν είσαι σε μια φυλακή, τι χαρά είναι αυτή, πόσο χαρούμενος μπορεί να είναι ένας φυλακισμένος. Έτυχε να ασχοληθούμε λίγο με το έργο των φυλακών και θυμάμαι μια φορά, θα σας πω, είχαμε πάει σε μια φυλακή υψής της ασφαλείας και είχαμε πάει να βρούμε κάποιους ανθρώπους εκεί, να κάνουμε μια συνάθρηση, να μιλήσουμε για τον Χριστό. Τέλος πάντων μπήκαμε μέσα, καθίσαμε μια ώρα, δύο ώρες, πόσο ήταν αυτή εκεί το πρόγραμμα που μας επιτρέψανε, και θυμάμαι όταν άνοιξε η πόρτα της φυλακής και βγήκα έξω. Δεν ξέρω οι άλλοι αδελφοί που ήταν μαζί, αλλά σας λέω πως δική μου εμπειρία, ενώ είχα ήδη εμπειρία με τις φυλακές. Μόλις βγήκα έξω από τις φυλακές, αισθάνθηκα συνέστητα, έκανα ένα έτσι, αισθάνθηκα μια ανακούφιση επισκέπτης για δύο ώρες. Και μόλις βγήκα από τη φυλακή, έκανα αισθάνθηκα ότι σαν να επανήλθα σε μια κανονικότητα. Όχι να είσαι μέσα στη φυλακή και να μην ξέρεις αν θα ζήσεις. Ο Απόστολος Παύλος εδώ στη φυλακή που βρίσκεται δεν ξέρει αν θα καταδικαστεί και θα πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο ή αν θα απολυθεί της φυλακής. Δεν το ξέρει αυτό. Τελικά απολύθηκε της φυλακής. Αλλά δεν το ήξερε κανείς νωρίτερα. Όταν είσαι μέσα στη φυλακή δεν ξέρεις τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Τι χαρά μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όντας μέσα σε μια φυλακή στην οποία μάλιστα κινδυνεύει και η ζωή του. Πώς είναι δυνατόν να γράφει εκφράζοντας αυτή τη χαρά και να παρακινεί και άλλους να είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι ένα θέμα. Και ξέρετε, μια απάντηση υπάρχει σε αυτό, γιατί ανθρωπίνως δεν μπορείς να βρεις απάντηση σε αυτό το θέμα. Μια είναι η απάντηση, είναι η κοινωνία μετά του Κυρίου, η σχέση με τον Θεό. Μια σχέση ζωντανή και πραγματική μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να είναι χαρούμενος ακόμα και μέσα σε καταστάσεις θλίψεως. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου συνολικά και αυτό βγάζει κυρίως αυτή η επιστολή. Ξεκίνησα να διαβάζω από το 19 εδάφιο. Στο 18 εδάφιο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για κάποιους οι οποίοι κηρύττουν τον Χριστό όχι με καλή πρόθεση, επειδή έχουν αντιζηλία και έχουν μέσα τους φθόνο και γι' αυτό κηρύττουν τον Χριστό, για να προσθέσουν θλίψη στα δεσμά του Αποστόλου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, ότι κάποιοι προσπαθούν να του βάλουν φορτίο, κηρύττουν με φθόνο τον Χριστό και λένε, α κοίτα, εμείς είμαστε απ' έξω και κηρύττουμε, ο Απόστολος Παύλος που μας κάνει και τον άνθρωπο του Θεού, μας παρουσιάζεται ως Απόστολος, είναι μέσα στη φυλακή. Με ποιον είναι ο Θεός, με αυτόν που είναι μέσα στη φυλακή ή με αυτόν που είναι έξω από τη φυλακή? Με εμάς που είμαστε έξω από τη φυλακή. Και με όλα αυτά προσθέτουν θλίψη στα δεσμά του Αποστόλου. Και ο Απόστολος Παύλος, ακούστε πώς το σχολιάζει αυτό. Εγώ όμως, λέει, σκέφτομαι ότι κατά πάντα τρόπο, είτε επί προφάση είτε επί αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται. Εστιάζει δηλαδή στο θετικό της υπόθεσης. Και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χαίρι. Κάτι που εμάς θα μας πλήγωνε τόσο πολύ, θα μας δημιουργούσε τόσο μεγάλη στεναχώρια, δεν θα μας επέτρεπε να ησυχάσουμε, αν μου επιτρέπετε να πω. Ο Απόστολος Παύλος όμως το βλέπει, εστιάζει στο θετικό της υποθέσεως και λέει είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Μπορεί αυτοί να έχουν φθόνο, να έχουν αντιζηλία, εγώ χαίρομαι όμως, γιατί έστω και έτσι ο Χριστός κηρύτεται. Χαίρομαι και θα συνεχίσω να χαίρομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η επιστολή αυτή. Είναι η επιστολή της χαράς, είναι πρόκληση χαράς, διότι όπως έχει διατυπωθεί και γραπτός από μεγάλους φιλοσόφους και του προηγούμενου αιώνα και προηγούμενων περασμένων αιώνων, η μεγαλύτερη κατηγορία που διατυπώθηκε ποτέ εναντίον του χριστιανισμού, η μεγαλύτερη κατηγορία που έχει διατυπωθεί ποτέ, είναι ότι οι χριστιανοί μιλάνε για χαρά αλλά δεν είναι χαρούμενοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που έχει διατυπωθεί εναντίον του χριστιανισμού, λένε οι μελετητές. Λοιπόν, το ζήτημα είναι με την ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, να αποδείξουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος στην πραγματικότητά του απέδειξε ότι δεν είναι αλήθεια. Μιλούσε για τη χαρά, ήταν χαρούμενος μέσα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ επώδυνο. Δεν θα, να μην μιλήσουμε και για άλλες λεπτομέρειες της ζωής του, έχουν ενδιαφέρον όμως για να βάζουμε και εμείς λίγο να βρισκόμαστε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πνευματικό χάρτη και εμείς. Ο Απόστολος Παύλος ραβδίστηκε περίπου 7 φορές, έφαγε αυτό το ξύλο, άλλες φορές παραμία τεσσαράκοντα, άλλες φορές ραβδίστηκε. Ξέρετε, οι ραβδισμοί εκείνη την εποχή ήταν τόσο σκληροί και τόσο επώδυνοι που λέγεται ότι για ένα χρόνο μετά ο άνθρωπος υπέφερε. Κατά αναλογία, λένε αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τη ζωή του, μία φορά το χρόνο ραβδιζότανε κατά τη διάρκεια των αποστολικών ταξιδιών. Φανταζόσαστε λοιπόν ότι δεν προλάβαιναν να περάσουν οι πόνοι ενός ραβδισμού, ερχόταν ο επόμενος. Ζούσε δηλαδή με συνεχείς πόνους εξαιτίας των ραβδισμών. Ξέχωρα από την ασθένεια που είχε ο Σκόλοπας, ο περίφημος, τη σάρκα, τον οποίο αναφέρει, που ήταν τόσο ενοχλητικό για αυτόν που δεήθηκε 3 φορές για ένα προσωπικό του ζήτημα. Ήταν μια υπέρβαση για αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους άλλους. Και έφτασε στο σημείο 3 φορές να προσευχθεί για κάτι που τον απασχολούσε. Φανταστείτε πόσο επώδυνο είναι. Αυτή ήταν η ζωή του. Αν μπαίναμε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου για ένα μήνα, αγαπητοί αδελφοί, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα παθαίναμε κατάθλιψη. Ένα μήνα να μπαίναμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Να μιλήσουμε τώρα για τις διαδικασίες των αποστολικών ταξιδιών, τους δρόμους που περνούσε και όλα αυτά. Αν ασχοληθεί κανείς ιδιαίτερα, θα βρει πράγματα και θα απορρίσει. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, τι είναι αυτό που κάνει τον Απόστολο Παύλο μέσα σε τέτοιες καταστάσεις? Να λέει χαίρομαι και θα συνεχίσω να χαίρομαι. Στο τέλος της επιστολής θα γράψει χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε. Έχει ένα θριαμβευτικό στυλ σε όλες τις επιστολές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι θριαμβευτικό το ύφος με το οποίο γράφει. Μιλάει για τον θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Μιλάει για την νίκη εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Ενώ είναι καταχτυπημένος από την οργή των δυνάμεων του σκότους. Αυτά όλα, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μας προβληματίζουν στη ζωή μας. Και αν πολλές φορές λυγίζουμε κάτω από το βάρος προβλημάτων, πρέπει να τρέχουμε στο Χριστό μας. Μας υποσχέθηκε ότι θα μας δίνει χαρά. Είναι η κινητήριος δύναμη της ζωής μας. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Μόσαστε Νεεμίας 8ο κεφάλαιο. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Αυτή είναι η δύναμή σας, η χαρά του Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Και ενώ βρίσκεται μέσα λοιπόν σε αυτή τη φυλακή και γράφει στους αδελφούς, διαβάσαμε εδώ, μιλάει ότι ξέρω, λέει, ότι τούτο θέλει αποβεί εις εμέ προσωτηρίαν. Θα είναι σωτήριο αυτό στη ζωή μου μέσα από τις δεήσεις σας και από τη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Από τη μια μεριά οι δικές σας προσευχές και από την άλλη πλευρά η βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πως συνεργούν αυτά. Οι προσευχές, οι οποίες έχουν μεγάλη δύναμη και μεγάλη αξία, και από την άλλη πλευρά η δύναμη του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Πάντοτε θα δείτε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες που μας καθιστούν νικητές. Από τη μία είναι ο παράγοντας, ο βασικός, ο Κύριος, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Χριστού, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Απ' την άλλη πλευρά είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση. Είναι η προσευχή μας, είναι ο δικός μας αγώνας, είναι η δική μας ευσέβεια, είναι η δική μας διαγωγή, είναι ο δικός μας τρόπος ζωής, αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε ανταποκρινόμενοι στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: από τη μία οι προσευχές, από την άλλη η βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά τη σταθερά προσδοκία και ελπίδα μου. Έχω μια σταθερή προσδοκία και ελπίδα. Δόξα στον Θεό, πόσο ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να μιλήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε δυσκολίες της ζωής μας. Η σταθερή προσδοκία και η ελπίδα μου. Και η ελπίδα για έναν πιστόν άνθρωπο, αγαπητοί αδελφοί, δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν πάβει ποτέ. Η ελπίδα για έναν πιστό άνθρωπο είναι πάντοτε εκεί. Η ελπίδα δεν εκπίπτει στη ζωή μας, οτιδήποτε και αν γίνει, όπως και αν έρθουν τα πράγματα. Γιατί η ελπίδα για μας στην πραγματικότητα είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο δεν εκπίπτει ποτέ. Είναι σταθερή η προσδοκία και η ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί Ιησού δεν. Ο φυλακισμένος. Δεν θέλω εσχυνθεί Ιησού δεν. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα μου προβάλλει ο Σατανάς και θα με ντροπιάσει. Να μου πει ποιος είσαι εσύ, γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση, γιατί σου συμβαίνει αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν θέλω εσχυνθεί Ιησού δεν. Ξέρει ο Κύριος, γνωρίζει ο Θεός. Έχει ένα σχέδιο. Εγώ απλώς παρακολουθώ αυτό το σχέδιο το οποίο εργάζεται. Σε τίποτα δεν θέλω εσχυνθεί, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε, καύχημα, θάρρος, ελπίδα, βεβαιότητα. Με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε, όπως μέχρι τώρα, συνέχεια, πάντοτε στη ζωή μου. Έτσι και τώρα θα μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας στο Χριστό και αφιερώσαμε τη ζωή μας εκείνον, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο από τον Θεό να μεγαλυνθεί στη ζωή μας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του Κυρίου, να μεγαλυνθεί στη ζωή σου. Να μεγαλυνθεί στη ζωή σου, δηλαδή να δοξαστεί στη ζωή σου, να φανεί η δύναμή του, να φανεί το πόσο καλός είναι, να φανεί το πόσο σε αγαπάει. Να φανούν οι βουλές που βουλεύεται για σένα, που είναι βουλές ειρήνης. Να φανεί αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κοιτάξτε, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός το σώμα μου, και έχει δύο τρόπους με τους οποίους θα μεγαλυνθεί. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Φυσικά βρίσκεται στη φυλακή, όπως είπα και προηγουμένως, και δύο πράγματα υπάρχουν μπροστά. Ή θα πεθάνει ή θα ζήσει. Ή θα καταδικαστεί και θα πεθάνει με θάνατο μαρτυρικό, όχι σταυρικό, γιατί ήταν Ρωμαίος πολίτης. Τους Ρωμαίους πολίτες δεν τους σταυρώνανε. Θα πέθαινε δια παγχωνισμού ή δια ξύφους. Ή θα καταδικαστώ λοιπόν με θανατικό θάνατο, με θανατική ποινή, ή θα απολυθώ της φυλακής και θα κατασταθώ ελεύθερος. Αυτά τα δύο είναι μπροστά μου. Ό,τι και να γίνει, ο Χριστός θα μεγαλυνθεί. Και αυτό πάντοτε έτσι είναι ένα θέμα το οποίο το προσέχω και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μου η διατύπωση αυτή, διότι το να μεγαλυνθεί ο Χριστός δια ζωής, αυτό εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Το να μεγαλυνθεί όμως ο Χριστός δια θανάτου, αυτό είναι κάτι που δεν είναι τόσο, ας πούμε, συμβατό με τη λογική μας και με την οτροπία που έχουμε αναπτύξει στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, είμαι ασθενής και βρίσκομαι σε μια δυσκολία και προσεύχομαι, λέω: Κύριε, θεράπευσέ με. Και όταν ο Κύριος με θεραπεύει, δοξάζεται. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δοξάζεται δια ζωής. Πλησιάζω στο θάνατο, αυτό το λέει ο Δαβίδ σε πολλούς ψαλμούς. Μάλιστα λέει σε ένα ψαλμό ότι είχε αρρωστήσει και πηγαίνανε κάποιοι γνωστοί του, φίλοι του, να τον επισκεφθούν και λέγανε: πράγμα κακόν εκολύθης αυτόν, δεν θέλει αναρρώσει, κατάκητοσον βεβαίως θέλει αποθάνει, έτσι λέγανε οι άλλοι. Αλλά ο Κύριος τον θεράπευσε και έζησε και έλεγε σε πολλούς ψαλμούς του ότι ενώ πόνοι θανάτου τον κυρίευσαν, ενώ στενοχωρίες του άδου τον έβρικαν, ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Και μέσα από αυτό δοξάζεται ο Χριστός δια ζωής. Και είναι εμπειρία των Αγίων να γίνεται κάτι τέτοιο. Το έχουμε παρακολουθήσει στη ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί που λέγαμε τώρα εδώ υπάρχει δυσκολία, αυτό είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο, τι θα γίνει με αυτή την ασθένεια, τι θα γίνει με αυτή την ανεργία, τι θα γίνει με εκείνο το οικογενειακό πρόβλημα, τι θα γίνει με το παιδί. Και έρχεται ο Κύριος και κάνει μια αποκατάσταση. και δοξάζεται δια ζωής. Και αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, πως ο άνθρωπος πανηγυρίζει βλέποντας την αγαθή έκβαση του Κυρίου. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Το να δοξαστεί όμως ο Θεός δια θανάτου, αυτό είναι δύσκολο. Αυτό χρήζει ερμηνείας. Πώς αυτό γίνεται στη ζωή ενός ανθρώπου, να δοξαστεί ο Χριστός δια θανάτου? Είναι λίγο ξένο στην εκκλησιαστική μας νοοτροπία, αγαπητοί αδελφοί, αλλά ο Χριστός έχει τον τρόπο του να δοξάζεται μέσα από όλες τις καταστάσεις, ακόμα και δια θανάτου. Και ξέρετε ακριβώς πως γίνεται αυτό? Γίνεται όταν ο άνθρωπος του Θεού πηγαίνει στο μαρτύριο και πηγαίνει αδιαμαρτύρητα, δίνοντας δόξα στον Κύριο. Δοξάζεται δια θανάτου. Θέλω να σας πω μια ιστορία που ο Χριστός δοξάστηκε δια θανάτου και κυριολεκτικά. Όταν ξεκίνησε η μεγάλη αναζωπήρωση στην Αμερική, στην οδό Αζούζα, αν έχετε διαβάσει τότε, ήταν διάφοροι εργάτες του Ευαγγελίου, ευλογημένοι άνθρωποι που χρησιμοποίησε ο Θεός, και έφεραν αυτό το μήνυμα και υπήρξε αυτή η πλημμυρίδα του Αγίου Πνεύματος και βαφτίστηκαν πάρα πολύ με Πνεύμα Άγιο και υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ένας από τους κυριότερους εργάτες που χρησιμοποίησε ο Θεός τότε λεγόταν Κάρολος Πάρχαμ. Ήταν νεαρός τότε σε ηλικία, αρχές του 20ου αιώνα, και ο άνθρωπος αυτός ήταν παντρεμένος, νιώπαντρος σχετικά. Είχε ήδη ένα ή δύο παιδιά, κάνανε πολλά παιδιά εκείνη την εποχή, και αν δεν κάνω λάθος το τρίτο ή το τέταρτο παιδί του γεννήθηκε έχοντας ένα σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του, και η ιατρική τώρα εκείνης εποχής, φαντάζεστε, δεν του έδινε καμιά ελπίδα, αυτό το παιδί θα πεθάνει. Και ο Κάρολος γονάτισε και προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να θεραπεύσεις το παιδάκι μου». Είχε φτάσει να είναι 1,5-2 χρονών. «Θέλω να θεραπεύσεις το παιδάκι μου. Και άμα μου θεραπεύσει το παιδάκι, θα το πάρω από το χέρι και θα γυρίζω όλη την Αμερική και θα κηρύττω ότι εσύ θεραπεύεις». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η προσευχή του δεν τελείωσε εκεί. «Αν πάλι δεν μου θεραπεύσεις το παιδάκι και το πάρεις, εγώ πάλι θα γυρίζω όλη την Αμερική και θα κηρύττω ότι εσύ θεραπεύεις». Αυτή η διατύπωση δοξάζει τον Θεό και δια θανάτου. Και αυτό συνέβη στη ζωή του. Το παιδί του έφυγε από τη ζωή αυτή. Ο Πάρχαμ όμως δεν έπαψε ποτέ να κηρύττει ότι ο Χριστός θεραπεύει. Μία δυσκολία ή κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας και δεν είναι έτσι όπως το θέλουμε, δεν ακυρώνει τη μεγαλειότητα του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει ταπεινά να βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, να ξέρετε ότι με τη στάση του και τη συμπεριφορά του, με την ευλογημένη του στάση, δοξάζει τον Χριστό δια θανάτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δοξάζει τον Χριστό δια θανάτου. Οι τρεις παιδες είπανε κάποτε στον Ναβουχοδονόσορα ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους προσκυνάμε και την εικόνα σου τη χρυσή δεν τη λατρεύουμε. Είναι στάση ζωής μας. Εμείς μόνο τον αληθινό Θεό δοξάζουμε. Μας σκοτώσεις, δεν μας σκοτώσεις, μας ρίξεις το καμίνι, δεν μας ρίξεις, ό,τι κομματάκια να μας κάνεις, εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Και να ξέρεις ότι αν μας ρίξεις στο καμίνι του πυρός, ο Θεός θα μας ελευθερώσει από το καμίνι. Θα δοξαστεί δια ζωής. Αλλά και εάν ουχή, δια θανάτου. Εμείς την εικόνα σου τη χρυσή πάλι δεν την προσκυνάμε και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Αυτό πάει να πει πίστης. Αυτό είναι πίστης. Αυτό είναι ζωή πίστεως. Δεν είμαστε στο Χριστό επειδή θέλουμε να εξυπηρετηθούμε σε κάποιες ανάγκες που έχουμε. Εάν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζαμε στο Χριστό, θα πει ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Εγώ ξέρω, λέει, ότι ο Χριστός θα δοξαστεί στο σώμα μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, όπως και να έρθουν τα πράγματα. Εάν με οδηγήσουν στο θάνατο, εγώ πηγαίνοντας για το θάνατο θα λέω ότι είσαι ζωντανός και ότι είσαι δίκαιος. Αν με ελευθερώσουν, θα δοξάζω τον Θεό που άνοιξε την πόρτα της φυλακής μου και με κατέστησε ελεύθερο, όπως και να έρθουν τα πράγματα, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Υιοθετώντας μια τέτοια σκέψη, στην πραγματικότητα καθίστασε και καθίσταμε ελεύθερος. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Πολλές φορές πολλοί από μας είμαστε δέσμοι κάποιων ζητημάτων που μας αφορούν. Είμαστε δέσμοι. Αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να λύσουμε αυτές τις αλυσίδες αυτών των δεσμών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε του Κυρίου. Αυτό είναι το σημαντικό. Είμαστε του Χριστού. Ανήκουμε σε Εκείνον. Έχουμε στόχο στη ζωή μας. Έχουμε γνωρίσει τα Άγια του Θεού. Έχουμε ένα προσανατολισμό. Ξέρουμε που πηγαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι κοντά Του. Αυτό είναι το παν. Αλλά πολλές φορές θυμηθείτε, γιατί δεν είμαστε μοναδικοί, αυτό το λέω για να παρηγορηθούμε που σκεφτόμαστε έτσι. Θυμηθείτε τον άσωτο γιο. Την ιστορία μάλλον του ασώτου ιού, όταν επέστρεψε ο άσωτος γιος, παρεξηγήθηκε ο πρεσβύτερος. Και ενώ μέσα γινόταν γιορτή, ο πρεσβύτερος γιος δεν έμπαινε μέσα. Με καλέ μου, βρε χρυσέ μου, όχι. Το ακούει ο πατέρας, βγαίνει έξω. Βρε παιδάκι μου καλό, γιατί δεν έρχεσαι μέσα? Ήρθε ο αδελφός σου που ήταν, το θεωρούσαμε νεκρό και ανέζησε, ήταν απολωλός, βρέθηκε, έλα να χαρούμε. Όχι, δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεσαι? Και μας λέει το λόγο που δεν έμπαινε μέσα. Ακούστε τον, έχει ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο δεν έμπαινε μέσα ο πρεσβύτερος γιος? Το εξηγεί, το λέει καθαρά, δεν το κρύβει. Σε μένα, λέει, που τόσα χρόνια σε δουλεύω, ουδέ ερήφιον δεν έδωκας να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Να ο λόγος για τον οποίο δεν μπαίνει μέσα. Ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες. Ξέρετε τι είναι αυτό το ερήφιον? Είναι, θα λέγαμε, η αναπάντητη προσευχή σου. Είναι η ανεκπλήρωτη επιθυμία σου, ή έστω ανάγκη σου αν προτιμάς. Αυτό είναι το ερήφιον. Και για ένα ερήφιο σκανδαλίζεσαι, αφού όλα δικά σου είναι, αφού ο ουρανός είναι δικό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, παίζει μεγάλο ρόλο πώς εκτιμούμε τα πράγματα, πώς σκεφτόμαστε, πώς δουλεύει το μυαλό μας. Ο Κύριος θέλει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Με έναν τρόπο ελευθερίας. Με έναν τρόπο που δίνει δόξα σε εκείνον. Με έναν τρόπο που δεν εξαρτάται από τα γεγονότα της ζωής. Ζούμε στον κόσμο χωρίς να είμαστε εκ του κόσμου. Εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου. Αυτή είναι η διαφορά. Αν είσαι εκ του κόσμου, τότε ο κόσμος σε ενδιαφέρει, ο κόσμος σε αφορά, ο κόσμος σε χαρακτηρίζει. Το τι γίνεται εδώ είναι το σημαντικό. Αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Στον κόσμο είμαστε, αλλά όχι εκ του κόσμου. Δόξα στο Θεό. Η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Δόξα στο Θεό. Είσαι μέλη ο Απόστολος Παύλος, εξηγώντας είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αυτό το διότι εξηγεί επίσης το είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Αιτιολογικό είναι το διότι. Για ποιο λόγο θα δοξαστεί είτε δια ζωής είτε δια θανάτου? Διότι το ζήν είναι ο Χριστός, η ζωή μου είναι ο Χριστός. Αν ζω, ζω για τον Χριστό, ζω στην πίστη του Υιού του Θεού, όπως έλεγε και στην επιστολή προς Γαλάτας. Και το αποθανήν, αν πεθάνω, αν με σκοτώσουν, αν με καταδικάσουν, είναι κέρδος. Γιατί είναι κέρδος? Θα βρεθώ μια ώρα αρχίτερα σε αυτόν που αγαπάει η καρδιά μου. Γι' αυτό είναι κέρδος. Θα μου κάνουν μεγάλη εξυπηρέτηση εάν με σκοτώσουν. Θα μου κάνει μεγάλη χάρη ο Δήμιος αν με στείλει μια ώρα γρηγορότερα εκεί που αγαπάει η καρδιά μου. Θα μου κάνει μεγάλη χάρη. Εμείς δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο εκεί θέλει να μας οδηγήσει. Θυμάμαι λοιπόν από την ομολογία μου, δεν ξέρω αν σου το έχω πει άλλη φορά, αλλά είναι ένα κομμάτι της ομολογίας μου που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ βαθιά τυπωμένο μέσα μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα πάντα, αλλά αυτό που θα σας διηγηθώ είναι το τελευταίο που θα ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι, ήμουνα 16 χρονών και με επισκέφθηκε ο Κύριος με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν μια μεγάλη αναζωπήρωση, η βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα και ενέργειες του Κυρίου στη ζωή μου, που πραγματικά ζούσα σε μια άλλη διάσταση, πραγματικά. Και ήμουνα 16 χρονών, παιδί. Και θυμάμαι λοιπόν εκείνη την περίοδο, είχα ένα μικρό μηχανάκι, ένα πενιντάρι ας πούμε, και κυκλοφορούσα και ήταν το αγαπημένο μου, ας πούμε έτσι, η αγαπημένη μου κατάσταση να είμαι στο μηχανάκι και να ψέλνω ύμνους ενώ οδηγάω. Και θυμάμαι μια φορά ήμουν έτσι στο μηχανάκι και με είχε επισκεφτεί ο Κύριος. και ζούσα έτσι μια έντονη πνευματική παρουσία, και όπως ήμουνα στο μηχανάκι άρχισα να προσεύχομαι και έψελα έναν ύμνο, και ο ύμνος αυτός έλεγε, είναι ο ύμνος που λέει ότι έχω ακούσει υπάρχει μια χώρα πιο επάνω από τη σφαίρα του κόσμου, σε μια στροφή λέει ο ύμνος αυτός, αλληλούια θέλω τώρα να φύγω, αλληλούια εκεί για να ζήσω. Και όπως έλεγα λοιπόν, αλληλούια θέλω τώρα να φύγω, μου μπήκε μια επιθυμία, ήμουνα στο μηχανάκι και ήμουνα σε μια διασταύρωση μπροστά, λέω Κύριε σε παρακαλώ κάνε να βγει ένα φορτηγό από τη γωνία, να πέσω έτσι και να μεταφερθώ κατευθείαν σε σένα, έτσι στην αφέλειά μου την παιδική το σκεφτόμουν έτσι, να φύγω γρήγορα, να έρθω κοντά σου. Θυμάμαι καθώς το έλεγα αυτό, σκεφτόμουν, μα η γονή σου, η μαμά σου θα στεναχωρηθεί, ο πατέρας σου. Με δυσκόλευε λίγο αυτό, αλλά σκεφτόμουν, δεν πειράζει, θα τους παρηγορήσει ο Κύριος, κάτι θα γίνει με αυτούς, εγώ μπορώ να αναχωρήσω για να είμαι με τον Κύριο. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Περάσανε βέβαια τα χρόνια και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Μην νομίζετε ότι το έχω ξαναεπιθυμήσει αυτό. Τώρα η σκέψη είναι διαφορετική. Μην τυχόν και βγει κανένα φορτηγό από τη γωνία, ε. Μην τυχόν και έχουμε κανένα θέμα. Αυτή είναι η σκέψη τώρα. Η σκέψη όμως τότε ήταν αυτή που σας λέω. Η επιθυμία μου ήταν εκείνη τη στιγμή, αν ήταν δυνατόν. Φυσικά, ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας κάνει το χατήρι, γιατί αν φεύγαμε όλοι δεν θα μένε κανένας εδώ. Πολλοί αδελφοί θέλουν να φύγουν, αλλά δεν είναι να δραπετεύσεις. Θα φύγεις την ώρα σου, θα φύγεις όταν ο Κύριος ορίσει, θα φύγεις όταν είναι το σχέδιο του Θεού, όταν κάνεις πλήρες το έργο σου και την αποστολή σου, τακτοποιήσεις τα ζητήματα, τότε θα φύγεις. Ξέρει ο Κύριος, το χρονοδιάγραμμα είναι εκείνο, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο πώς αισθάνεται ο άνθρωπος. Έλεγε και ένας αδελφός, εμείς κάνουμε το εξής πολλές φορές, λέμε Κύριε πάρε μας κοντά σου, προσευχόμαστε, έχετε ακούσει Κύριε πάρε με κοντά σου σε παρακαλώ, πάρε με Κύριε κοντά σου, έλα γρήγορα να μας παραλάβεις. Μετά πάει στο γιατρό, τι, ναι δεν είναι καλές εξετάσεις, τι, προσευχηθείτε αδελφοί σας παρακαλώ γρήγορα να γίνω καλά γιατί υπάρχει μια απειλή. Κάτσε αδελφές, έλεγες προηγουμένως πάρε με Κύριε, πώς θα σε πάρει ο Κύριος, θα στείλει μια άμαξα πυρός, μια φορά το έκανα αυτό, θα σε πάρει με κάποιον συμβατό τρόπο. Αλλά αυτό σας το λέω, άνθρωποι είμαστε και προσευχόμαστε και καλά κάνουμε και μας ενδιαφέρει και εξετάζουμε την υγεία μας και θέλουμε όλα να τα προσέχουμε και καλά κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ορισμένα πράγματα έτσι συγκρούονται μεταξύ τους. Η επιθυμία του Αποστόλου Παύλου εδώ είναι ξεκάθαρη. Ξέρω, λέει, ότι το να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, αυτό για μένα είναι πολύ πλέον καλύτερο, είναι κάτι καλύτερο. Και αυτό πρέπει να το βιώσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε στη ζωή μας. Γιατί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όλοι μας κάποια στιγμή θα αναχωρήσουμε από τη ζωή αυτή. Πρέπει να αναχωρήσεις έχοντας τη βεβαιότητα ότι εκεί είναι πολύ πλέον καλύτερο. Είναι πολύ πιο όμορφα να είσαι με τον Χριστό. Είναι πολύ πιο όμορφα να μεταφερθείς στο περιβάλλον της δόξας. Είναι πολύ πιο ωραία η μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Στον κόσμο αυτό ζούμε κάτω από τα δεσμά αυτής της φυσικής ζωής. Ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι φιλόξενο, σε ένα περιβάλλον που έχει τόσα πολλά προβλήματα. Είναι πολύ καλύτερα να είσαι με τον Χριστό. Και όταν βιώνεις την παρουσία του Θεού, τότε αυτό το σκέφτεσαι, το ζεις, το καταλαβαίνεις, η επιθυμία μέσα σου είναι έντονη και πρέπει να είναι έντονη, χωρίς να έχεις τάση φυγής φυσικά και να έχεις ας πούμε διάθεση δραπέτευσης. Όχι, ο Απόστολος Παύλος βλέπετε, δεν ξέρω τι να διαλέξω, ενώ ξέρω ότι είναι πολύ καλύτερο, απ' την άλλη είναι η καρποφορία του έργου, είναι το τι ο Θεός θέλει από μένα, πώς ο Θεός θέλει να ζήσω, τι ο Θεός θέλει να κάνω, τι ο Θεός έχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι μια φορά είχα ακούσει την ιστορία ενός αδελφού, ο οποίος είχε πάει σε ένα γιατρό, δεν αισθανόταν καλά και τον πήρε ένας φίλος του να τον πάει στο γιατρό. Και τον πήγε στο γιατρό, δεν είχε κανένα στον κόσμο αδελφός αυτός, ο φίλος του τον πήγε. Και κοιτάει, του κάνανε εξετάσεις και είδαν ότι ο γιατρός είδε ότι είναι μια ασθένεια, μια αναστρέψιμη, δεν έχει πολύ χρόνο ζωής. Και λέει στο φίλο του πώς να του το πω, λέει, αφού πώς θα το πάρει, είναι μου είναι δύσκολο, δεν έχει και κανένα συγγενή. Λέει ο φίλος του αδελφού, λέει, να σου πω κάτι γιατρέ. Πες του το, λέει, τον ήξερε εκείνος την λογική του και την οτροπία του, λέει, πες του το, μην ανησυχείς, ξέρει αυτός. Τον φωνάζει λοιπόν ο γιατρός, τον καθίζει εκεί του, και θέλει να του πει ότι δεν έχει ζωή, ας πούμε, ότι του μένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα, τέλος πάντων. Και του το έφερνα από εδώ, το έφερνα από εκεί, και στο τέλος του λέει, κοίταξε να δεις αυτό και αυτό. Και μόλις ακούει αυτός ο αδελφός ότι δεν έχει πλέον ζωή, σηκώνεται όρθιος και άρχισε να χοροπηδάει, άρχισε να πανηγυρίζει, άρχισε να χορεύει και έλεγε, Κύριε, αυτή η στιγμή που προσευχόμουν όλα τα χρόνια ήρθε τώρα, ήρθε η στιγμή που περίμενα, ήρθε η στιγμή για την οποία ουσιαστικά έτσι αγωνιούσα και ήλπιζα, ήρθε, ναι, τώρα ήρθε. Και ήταν τόσο πολύ χαρούμενος. Δείτε διαφορετικές όλα αυτά όμως φανερώνουν το τι πραγματικά έχουμε μέσα μας. Και αυτά που σας λέω τώρα δεν τα λέω για σας, τα λέω πρώτα για μένα. Πόσο ζωντανός είναι ο Χριστός μέσα μου, πόσο ζωντανός είναι ο Χριστός μέσα μου, πόσο μεγάλος μέσα μου είναι ο Χριστός στον οποίον πιστεύω. Γιατί ξέρετε, όλοι λένε ότι πιστεύω στον Χριστό. Κοίταγα το πρωί, πέραγα και είδα μια ηθοποιό που τις παίρνανε συνέντευξη, ξέρετε, από τις μεγάλες αυτές προσωπικότητες του αιώνος τούτου, και τις παίρνανε μια συνέντευξη και έλεγε, στο σπίτι μου, λέει, έχω εικόνες του Χριστού και έχω και ένα σωρό βούδες. Λέει ο δημοσιογράφος, λέει, πώς συμβιβάζεται, λέει, έχετε εικόνες του Χριστού, το Χριστό ας πούμε, αγαλματίδια εικόνες, ξέρω εγώ τι είχατε, και έχεις, λέει, και ένα σωρό βούδες, πώς, λέει, τον Χριστό τον έχω, τον πιστεύω σαν θρησκεία, και το Βούδα τον πιστεύω σαν φιλοσοφία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βλέπετε, τα έχει τακτοποιημένα στη σκέψη της η κυρία Διασημότητα, τα έχει ξεκαθαρισμένα. Το σημαντικό, ολοκλήρωσε τη φιλοσοφική της ας πούμε αυτή διατύπωση, το σημαντικό ο άνθρωπος είναι να πιστεύει. Δεν έχει σημασία που πιστεύεις, να πιστεύεις. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Δόξα στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος όμως έλεγε, ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει πίστεψα, αλλά ξέρω σε ποιον πίστεψα. Γιατί η πίστη στο Χριστό είναι η πίστη που ζωοποιεί τον άνθρωπο. Η πίστη στο Χριστό σε κάνει να μην φοβάσαι το θάνατο. Η πίστη στο Χριστό διώχνει τη θλίψη και φέρνει χαρά. Γιατί ο Χριστός είναι το πρόσωπο της χαράς. Η κοινωνία μαζί του είναι κοινωνία ευλογίας και αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος καταλήγοντας, ενώ θέλω να αναχωρήσω, να είμαι με τον Χριστό, την έχω αυτή την επιθυμία, είναι καλύτερα, αλλά το να μένω εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Και λέει στο 25 εδάφιο, τους μαρτυρεί, τους αποκαλύπτει το τι θα γίνει. Και τούτο εξεύρω εν πεπιθήσει, το ξέρω, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με δαπάντων ημών δια την εις την πίστη προκοπή σας και χαρά. Εδώ ουσιαστικά εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα απολυθεί της φυλακής, όπερ και γένετο. Ο Απόστολος Παύλος απολύθηκε της φυλακής, έμεινε 2 χρόνια στη φυλακή αυτή που περιγράφει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, και συνέχεια έφυγε από τη φυλακή. Από εκεί και πέρα όμως ο Λουκάς δεν συνέχισε τις Πράξεις των Αποστόλων να δούμε τι έκανε. Υπάρχουν σκέψεις ενδιαφέρουσες. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Μεσολάβησε ένα διάστημα 4 ή 5 ετών. Εδώ είμαστε περίπου στο 62. Είναι η τελευταία επιστολή που γράφει μέσα στη φυλακή. Απολύθηκε της φυλακής και περίπου στο 67, αν μπορούμε να πούμε με 66-67, επί Νέρωνα, ο Απόστολος Παύλος συνελήφθη, δεύτερη φυλάκιση, και τελικά αναχώρησε από τη ζωή αυτή δοξάζοντας τον Κύριό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι έγινε αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Μία σκέψη είναι ότι πήγε στην Κρήτη. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στην επιστολή στον Τίτο λέει «Σε άφησα στην Κρήτη». Δεν λέει «Σε έστειλα στην Κρήτη». «Σε άφησα στην Κρήτη». Αφήνω κάποιον κάπου, προϋποθέτει να είμαι και εγώ μαζί του. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, αυτό δεν τα λέμε με βεβαιότητα, αλλά σας λέω το πάθος του Αποστόλου Παύλου, ενός ανθρώπου γεμάτος από τη χαρά του Χριστού, με όλα τα προβλήματα, να μιλήσει για αυτό που αγαπάει. Πηγαίνει παντού. Πιθανότατα λοιπόν πηγαίνει στην Κρήτη και Τελευταία διαβάζω έτσι μεγάλες αναφορές σχετικά με το αν τελικά εκπλήρωσε τη μεγάλη του επιθυμία, και η μεγάλη του επιθυμία ήταν να πάει στην Ισπανία. Αυτό φαίνεται από την επιστολή προς Ρωμαίους που το αναφέρει. Την επιστολή προς Ρωμαίους την έγραψε από την Έφεσο. Ενώ ήταν στην Έφεσο, λέει στους Ρωμαίους, θα μεταβώ, εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα, θα μεταβώ, λέει, στην Ισπανία και θα περάσω, λέει, και από εσάς. Θα περάσω από εσάς στο δρόμο μου για την Ισπανία. Αυτό φυσικά πριν μπει στην πρώτη φυλάκησή του. Υπάρχουν σκέψεις ότι τελικά βρέθηκε εκεί, γιατί στην επιστολή τη δεύτερη στον Τιμόθεο, που είναι η τελευταία επιστολή που έγραψε, λέει ότι ο Θεός τον βοήθησε και εκπλήρωσε όλο αυτό το σχέδιο το οποίο είχε μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Παντού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν αγαπάει τον Χριστό. Παντού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει τις θλίψεις του παρόντος αιώνος. Δεν κλείνει το στόμα του αν δει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, τα πράγματα δεν είναι πολύ, πολύ πεισμόνουμε. Α, δεν μου δώσε ερήφιο, δεν κάνω τίποτα. Δεν μιλάω, δεν ομολογώ, δεν ευαγγελίζω, δεν προσεύχομαι, δεν προσέρχομαι στην εκκλησία. Ένα ερήφιο ήθελα, δεν το έχω, δεν μπαίνω κι εγώ στο σπίτι στη γιορτή. Κάτσε, αδελφέ μου, ένα ερήφιο. Εδώ έχεις όλα τα κοπάδια του πατέρα, δικά σου είναι. Όλη η περιουσία του πατέρα δικιά σου είναι. Τι κοιτάς, πού εστιάζεις, στο ένα ερήφιο? Πού είναι τα μάτια μας στραμμένα, αγαπητοί αδελφοί, σε ένα γεγονός, ας πούμε, το οποίο αποτελεί, ας πούμε, στεναχώρια για μας? Μα υπάρχουν τόσα άλλα ευχάριστα. Υπάρχουν τόσα άλλα που είναι ευλογημένα. Υπάρχουν τόσες άλλες αιτίες χαράς, τις οποίες έχουμε στη ζωή μας. Θυμάμαι έναν ποιμένα, αυτό το έχω ακούσει από έναν κήρυκα, αυτό συνέβη με έναν ποιμένα, ο οποίος του είπε κάποτε ένας αδελφός, ελαφρός γκρινιάρης, λέει, ποιμένα, λέει, θέλω να έρθω να σου μιλήσω, να σου πω αυτά. Ήξερε ότι θα πήγαινε ο ποιμένας, ήξερε ότι θα ερχόταν για παράπονα. Πήγε λοιπόν και άσε, λέει, τι να σου πω, έχω πολλά προβλήματα. Τι προβλήματα έχεις? Και άρχισε, του έλεγε ένα, πήρε αυτός λοιπόν κρυφά μια κόλλα χαρτί και δεν τον έβλεπε. Και είχε, διχώρησε, τράβηξε μια γραμμή στη μέση, έβαζε υπέρ, κατά. Ναι, αδελφέ, έχεις αυτό το πρόβλημα, ναι. Εσύ δεν είσαι, λέει, αδελφέ, που σου κάει και το σπίτι πριν ένα μήνα? Όχι, αδελφέ, τι είναι αυτά που λες? Α, λέει, έχεις σπίτι? Ναι, έχω ένα σπίτι μεγάλο, δόξα τω Θεώ, και μάλιστα δεν το χρωστάω καθόλου. Έχεις σπίτι, δεν το χρωστάει, σημείωνε. Με αυτόν τον τρόπο πήγε η συζήτηση και έβγαλε στην αριστερή σελίδα 30 λόγους για τους οποίους έπρεπε να είναι χαρούμενος. Είχε τα παιδιά του, τέλος πάντων, είχε ένα καλό γάμο, είχε σπίτι, είχε τη δουλειά του, και είχε βάλει απ' την άλλη η αδελφή η Μαρίκα, βγαίνοντας από το ασανσέρ, δεν με χαιρέτησε. Είχε βάλει τα αρνητικά από την άλλη. Κι όμως αυτά τα αρνητικά, τα ασήμαντα, πολλές φορές σκοτεινιάζουν όλο τον ορίζοντα της ζωής μας. Σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα της ζωής μας. Και αντί να ζούμε μια ζωή όπως ο Κύριος την έχει προσδιορίσει για μας, έτσι την προσδιορίσε ο Χριστός τη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Δεν μας έκανε γνωστό το πρόσωπό του για να ζούμε μια ζωή για να... Αχ, βάχ, δοκιμασίες, βάσανα, προβλήματα, θλίψεις, στεναγμή. Δεν μας προσδιορίσε γι' αυτό. Μας προσδιορίσε για να ζούμε μια ζωή ευλογίας, να τον δοξάζουμε, να τον ευγνωμονούμε. Γίνεστε ευγνώμονες, λέει ο λόγος του Θεού. Φυσικά είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές παθαίνουμε λάστιχο. Φροντίζουμε να το αλλάζουμε γρήγορα και να επανερχόμεθα στην κατάσταση που πρέπει να είμαστε, στην κατάσταση της ευλογίας, στην κατάσταση της χαράς, στην κατάσταση που τελικά δοξάζει τον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του, αδελφοί.